Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer vandag met julle te gesels hier uit Radio Kaapse Kansel se ateljee. Ek is van die bediening CBMC en CBMC is 'n wêreldwye bediening wat daarop gefokus is om besigheidspersone by die Here Jesus Christus uit te kry, om Jesus aan hulle voor te stel en ook om hulle te help om geestelik te groei en disipelmakers te word, sodat ons ook allemaal ambassadeurs vir Christus kan wees in die koninkryk. Die van julle wat verlede week geluister het, sal onthou ek het gepraat oor die vier vlakke van verbintenis wat tussen ons en Jesus is, en die eerste vlak was gewees om te kom kyk, en die tweede vlak was die een wat gesê het ons sal hom volg, en die derde vlak is die een wat sê onderwerp jou aan hom, en dan die vierde vlak het gegaan oor vermenigvuldiging. En dit is wat ons graag in CBMC wil doen, is om die idee die stappe te neem, totdat ons uiteindelik ook by die vermenigvuldiging kom, en die opdrag van disipelmaking kan gaan uitleef. Ek wil vandag afsluit met Lukas, en ek wil juist oor die ding praat van vermenigvuldiging, en dat ons lees dit ook weer raak, hier in Lukas hoofstuk 24, daarby vers 46 tot 49, waar ons begin by vers 45 lees, daar het toe open Jesus hulle verstand om die skrif te verstaan, en hy sê vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Ons moet altyd kyk watter boodskap afskeidswoorde wil oordra. Hierdie Bybelgedeelte vertel vir ons van 'n laaste gesprek wat Jesus met sy disippels gehad het. Hy het hulle vir langer as 3 jaar lank onderrig, en nou was hulle gereed om self te gaan, en die leiding te gaan gee en ander te gaan onderrig. Jesus se werk sou verniet gewees het, te vergeefs, nutteloos, as sy volgelinge nie dit wat hy hulle toevertrou het, aan ander gaan uitdraai het nie. Na sy aardse bediening het Jesus die voortsetting van sy roeping, wat ook die taak van die kerk vandag is, oorgedra aan persone wat hy gaan roep het by hulle werkplekke, vissermanne, tollenaars. En hy het 'n paar faktore ingespan om die impak van sy leierskap op aarde te vermenigvuldig. In die eerste plek het Jesus, toe hy sy disippels begin roep het, vir hulle die visie voorgehou. Matteus 4 lees ons in vers 19, sê hy vir hulle, toe hy nou vir die broers Simon, Petrus en Andreas gaan roep het, het hy gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Dis iets wat hulle verstaan het, want hulle was vissermanne, hulle het vis gevang, en nou kom Jesus en hy sê, maar julle gaan van nou af mense vang, ek gaan julle vissers van mense maak. So hulle dadelik sy visie verstaan. En natuurlik ook het Jesus nie net hulle mense met 'n visie geïnspireer en geroep nie, maar het ook vertroue by hulle ingeboezem, deur in hoofstuk 10, Matteus 10 vers 8, het hy vir hulle gesê, gaan maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatse, stryf bose geeste uit, julle dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. En in Matteus 16 lees ons ook van die verbintenis wat Jesus verwag van sy volgelinge. Matteus 16 vers 24. Lees ons, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. En natuurlijk ook in die einde van Matteus 28 lees ons ook waar hy met hulle praat oor disippelmaking en die vermenigvuldiging, waar hy aan hulle vra om dit te gaan bekend maak wat hy aan hulle geleer en vir hulle gegee het. En so het Jesus een paar faktore ingespan. Onder andere ook kennis wat hy met hulle gedeel het. In Lukas hoofstuk 8 vers 9 en 10 is een gedeelte waar Jesus vir hulle sê, nadat hulle vir hom gevra het wat die gelykenis is, het hy vir hulle gesê, aan julle is het gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. So wat Jesus sê, hy het eindelijk aan sy disciples die gawe gegee om te verstaan waaroor hy met hulle praat in gelykenisse, sodat hulle dit weer kan gaan oorvertel vir mense wat nog die evangelie moes hoor. Maar natuurlijk ook in Lukas 10, nadat Jesus hulle uitgestuur het en die 72 weer teruggekom het, was daar ook 'n evaluering wat plaasgevind het. Want hulle kom toe terug en hulle sê vir Jesus dat die bose geeste hulle onderwerp aan hulle en Jesus sê toe vir hulle, ja, ek het mos die mag gegee om dit te gaan doen. En toe sê hy vir hulle in vers 20 van Lukas 10, en toch moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees vooral bly omdat julle naam in die hemel opgeskryf is. So ja, natuurlijk was daar evaluering wat plaasgevind het, maar Jesus het ook vir hulle altyd gewys op wat is die belangrikste, waaroor gaan dit eindelijk. En dan natuurlijk die voorbeeld wat Jesus gestel het vir sy disciples, is natuurlijk die heel belangrikste, want die voorbeeld wat ons moet navolg, dan in Johannes 13, waar Jesus sy disciples se voete gewas het, in vers 12 van Johannes 13 staan, toe hy klaar hulle voete gewas en sy boekleed aangetrek het, en het weer aangesit het, het hy vir hulle gesê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het, julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want dit is ek. As ek wat julle Heer en leermeester is, dan julle voete was, behoort julle ook mekaar se voete te was. En dan sê vers 15, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Soos ek die voorbeeld gestel het, moet julle dit ook doen. En dan Johannes 15:15, waar Jesus praat oor die wingerdstok, en hy sê, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, ek noem julle nou vriende, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, ook aan julle bekend gemaak het. So ja, paar faktore wat Jesus ingespan het, is visie, vertroue, verbintenis, nabyheid, verantwoordelikheid, kennis, evaluering, voorbeeld, vriendskap, enzovoorts. En dan natuurlijk, eindig hoofstuk 24 in die boek van Lukas met die opstanding natuurlijk en met die hemelvaart van Jesus, en dan die laaste paar verse van Lukas sê, daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië, daar het hy sy hande opgeef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan, en daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Nou ja, wat het gebeur in die laaste 40 dae tussen die opstanding en die hemelvaart? Net 'n paar hoofstukke, 'n paar verse terug waar Jesus sy kruisiging plaasgevind het voor die opstanding, was hulle somber, hulle het weggehardloop. Hulle was verward, hulle het nie geweet wat op hulle wag nie, wat gaan met hulle gebeur nie. Maar die opstanding het die totale ommeswaai vir Jesus se disippels natuurlik en ook vir ons bewerkstellig. Tot en met die opstanding was Jesus 'n leier wat nie meer bestaan het nie, wat vermoor was en wat en wat vir hulle geen betekenis gehad het meer. En hulle het voor allemaal gevlug in die hoop om hulle eie levens te red. Maar na die opstanding was hierdie ouens onkeerbaar. So wat leer ons hieruit? Leiers vind ook een manier om die span te laat oorwin. En hulle spanse moreel is een aanduiding daarvan. Wat het Jesus gedoen? Jesus het een rede gegee vir sy volgelinge om hom te dien en voluit te dien, omdat Jesus nie net sy leven nie gestop het by die leiding en die kruisiging nie, maar omdat Jesus opgestaan het en oorwinning gewys het vir die volgelinge, kon hulle ook met nuwe vuur en met nuwe passie voortgaan en die wêreld van hom gaan vertel. Ek wil voortgaan en kyk na die boek van Johannes en sommer net as 'n opsomming begin om te kyk waaroor gaan die evangelie Johannes. En wanneer die mens Johannes se evangelie lees, dan sien die mens heel wat ander inligting in Johannes as wat ons lees in Matteus, Markus en Lukas. So Johannes is seker een van hierdie boeke wat die mense vir jou gaan sê, as jy nuwe bekeerling is, jy moet Johannes lees, want dis van die eenvoudigstes, maar dis ook seker van die diepste theologie wat ons kan lees in die vier evangelies. Van dis net Johannes wat skryf uit 'n ander perspektief uit, waar volgens Jesus uitgebeeld word as die Seun van God. Hy begin byvoorbeeld deur te sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. So hy praat nie oor Jesus se geboorte nie, hy praat glad nie oor Jesus se grootwordjare nie. Hy praat oor Jesus wat self God is, en dat Jesus eintlik die woord in vlees is. Johannes skryf as 'n leier, wat sy leiers probeer oortuig om in Jesus te glo, en hy skryf ook in die einde van Johannes, daarby hoofstuk 20 vers 31, die woorde, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Hy vertel vir ons sekere episodes uit Jesus se lewe vir 'n besondere doel en verskaf die besonderhede van baie wat Jesus die mense oor sy identiteit geleer het. En soos die ander evangelies fokus 'n groot deel van Johannes omtrent die helfte daarvan op die laaste week van Jesus se lewe op aarde. So waaroor, wat is die belangrikste deel van Jesus se bediening? Dit was uiteindelik nie wat hy noodwendig gedoen het op aarde in daai 3 of sy die eerste 33 jaar van sy lewe nie, maar die gebeurtenisse wat gaan rondom die kruis is eintlik die belangrikste. Ons sien byvoorbeeld dat die krag van 'n mens se leierskap onder die vergrootglas kom wanneer dit die moeilikste gaan en wanneer jy die moeilikste tye deurgaan. Die meeste mense kan leiding gee solank dit goed gaan, maar het verge ware leier om te lei wanneer die dood jou in die oë staar. So wanneer het begin sleg gaan en daar uitdagings is, is dit nie so maklik om 'n goeie leier te wees soos in die maklike tye nie. Wanneer Johannes op die deurslaggewende hoogtepunt van Jesus se aardse bestaan begin fokus, sien ons hoe 'n groot leier onder druk funksioneer. Ons kry 'n kykie op 'n leier in die spanningvolste situasie wat jy kan voorstel, maar wat meer vrede as ooit uitstraal. Hy kommunikeer sy visie duideliker as ooit tevore. Hy verseker sy span meer as ooit van tevore van sy liefde en vertroue in hulle. Hy praat oor die toekoms en dui die koers vir sy volgelinge duideliker aan as ooit tevore. En Jesus bid ook met meer erns as ooit tevore. Wanneer 'n mens hierdie evangelie lees, dan sien jy Jesus nie net as die koning van konings nie, maar ook as die leier van leiers, wat onder druk beter gelei het as enig iemand ooit het of ooit sou na hom. As ons hierdie boek van Johannes moet ontleed en die belangrikste les vir leiers moet uithaal, sal het waarskynlik wees dat God leiers inent soos lote in Jesus, sodat hulle die krag en versterking uit Christus self kan put. In Johannes 15 beskryf Jesus homself as die wingerdstok en ons as die lote. Niemand kan in isolasie ly nie. En as ek en jy ons God gegewe opdrag wil uitvoer, moet ons ons krag in God se krag soek. En moet ons in God se krag werk. God onderskraag en rig ons terwyl hy ons leiding gee. So, as ek en jy bekwaam wil wees vir ons God gegewe taak, moet ons aan hom verbind bly. Omdat ons in Johannes vir Jesus uit Godse perspektief sien, kan ons ook hier leierskap uit Godse perspektief sien. Jesus streef daarna om aan die Vader verbind te bly en om aan die Vader gehoorsaam te bly. Hy verklaar self dat hy net doen wat hy die Vader sien doen en dat hy sê precies wat die Vader vir hom gesê het. In Lukas 5 in hoofstuk 12 lees ons dit. So, leierskap behels om initiatief teenoor mense te neem, maar dit behels ook om op te reageer op dit wat God vir ons gee om te doen. So, wanneer ons dan na Johannes kyk en ons begin Johannes lees, dan in hoofstuk 1 onmiddellik sien ons al sommer klaar dat Jesus, dat Johannes praat oor Jesus se identiteit. Ons het net in hoofstuk 1 vers 1 aangehaal waar staan in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. En dan vers 14 sê die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. So die beste leiers leef gewoonlik bloot hulle self uit. Maar Jesus as leier was die volmaakte voorbeeld van God die Vader. Terwyl hy sy opdrag van God uitgevoer het, het hy ook ander in die proses beïnvloed. Op dieselfde manier word 'n mens natuurlik 'n baie meer doeltreffende leier deur na te streef wie en wat God jou geroep het om te wees. Die leierskap gaan nie oor my nie, het gaan nie oor jou nie, het gaan nie oor die mense rondom ons nie. Leierskap gaan oor God en hoe ons hom aan mense verteenwoordig en hoe ons hom uitleef teenoor die mense rondom ons en teenoor ons volgelinge. Ek wil eindelijk hierdie gedeelte afsluit van vandag deur sommer net te kyk wat is al die name wat ons van lees in Johannes 2, waar ons lees, wat word Jesus genoem? So, in die eerste hoofstuk, gee die apostel Johannes vir Jesus alreeds 8 titels, in hoofstuk 1. Hy sê dat Jesus die woord is, hy sê dat hy self God is, dat hy die lewe is, dat hy lig is, dat hy oorvloed is, vers 16, staan daar, uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. Die ou vertaling praat van uit sy volheid. Ne? En dan vers 17 sê alreeds dat Jesus die Christus is. Iets wat jy nie so vroeg in ander evangelies lees, dat Jesus al klaar die Christus genoem word nie. En dan natuurlijk vers 23 word hy ook genoem die Here en in vers 29 die Lam van God. So Johannes beskryf vir ons in hoofstuk 2 hoe Jesus sy disciples hulle steen aan hom toegesê het nadat hy sy eerste wonderwerk verrig het by die bruilof in Kana. Hulle het hulle tot hom as persoon verbind voordat hulle tot sy saak verbind het. So voordat Jesus hulle nog voordat hulle nog geweet het wat sy roeping is en wat hy gaan doen, het hulle reeds 'n wonderwerk van hom aanskou. Toe die disciples ingesien het wie Jesus is, was hulle bereid om te doen wat hy ook al van hulle sou vra. So Jesus se geloofwaardigheid het sy planne vooraf gegaan en sy roeping vooraf gegaan. En as leiers wat Jesus volg, moet ons geloofwaardigheid ook vooraf gaan dit wat ons gaan doen. So laat mense na ons kyk en sien wat in ons steek en wat ons integriteit en, ons, en wat ons motiewe is. Mense vertrou 'n persoon voordat hulle die visie vertrou. So daar moet 'n verhouding gebou word tussen jou en mense wie jy lei, voordat hulle jou sal volg en die visie sal navolg wat jy vir hulle voorhou. So kom ons gebruik ook Jesus as 'n voorbeeld en kom ons beïnvloed ook mense en ons wys vir hulle wat in ons steek en ons wys vir hulle dat ons Jesus volg en dat dit daarom die moeite werd is om ook vir ons te volg. So hiermee wil ek afsluit en dan sal ons volgende week verder gesels uit Johannes uit oor leierskapslesse wat ons van Jesus kan leer. Maar voor ek afsluit net weer kontakbesonderhede. Jy kan gerus so my e-pos stuur na admin@cbmc.co.za en gaan kyk ook gerus op ons webwerf www.cbmc.co.za waaroor die bediening gaan. Tot volgende week. Groet ek julle. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.cape pulpit.co.za.